emisija o poslanicama svetog apostola Pavla. Sa apostolom Pavlom kroz život.
Blagoslovljen jesi Gospodi, nauči nja opravdanjem Tvojim.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije sa apostolom Pavlom kroz život. U ovoj našoj emisiji u kojoj se bavimo poslanicama svetog apostola Pavla, njegovom riječju koju je upućivao hrišćanima, za koje je bio odgovoran i na mjestima na kojima je osnivao crkve Božije. Ova naša večerašnja emisija nastavak je tumačenja poslanice Jevrejima i tumačimo 9. glavu. U ovoj 9. glavi apostol otpočinje jednu temu koja se nadovezuje na prethodne teme i govori o prednost Hristove žrtve nad starozavjetnim žrtvama. Podsjetimo se da je ranije govorio o prednosti Hrista kao vječnog prvosveštenika i njegovog vječnog sveštenstva u odnosu na starozavjetno sveštenstvo na koje je Hristos nastavio i preobrazio svojim dolaskom u ovaj svijet. Također pominjali smo i Melhisedeka u prethodne nekolike glave, koga pominje apostol Pavle u ovoj poslanici, također i o uzvišenosti Hristovom nad starozavjetnim prvosveštenikom koji je bio zadužen za prinošenje žrtava. Također je bilo porođenje između Melhisedeka, koga pominje car David u svojim psalmima, a također i prorok Mojsije u 5. knjižju, kada govori o istoriji Melhisedekovoj u 14. glavi 1. knjige Mojsijeve. Tako da ćemo u ovoj večerašnjoj emisiji i u jednom dijelu naše sljedeće emisije govoriti o ovoj uzvišenoj, svetoj Hristovoj žrtvi, koja je njena prednost na starozavjetnim žrtvama koje su sveštenici prinosili najprije za sebe, a potom i za cijeli narod Božiji. Apostol je, rekao smo već prethodno u 8. glavi, istina samo ukratko uporedio mjesto kulta novozavjetnog sveštenika sa mjestom kulta gdje su služili sveštenici starozavjetni. Hristos obavlja svoju prvosvešteničku službu u svetinji i istinskoj skiniji, prema kojoj je judejski zavjetni šator bio slaba sjenka ili slaba prilika. I dalje, nastavljući apostol Pavle ovu paralelu, nabraja najprije pojedine glave i glavne dijelove starozavjetne historije, govoreći o tim starozavjetnim šatorima. I tu govori o tim pojedinim dijelovima iz kojeg je sastavljen starozavjetni šator. On ovdje istina ne ističe pobliže simboličko, to jest tipološko značenje tih pojedinih dijelova, ali ipak posjeća svoje čitaoce na tipološko praobrazno značenje judejskog kulta uopšte, i odmah poslije toga pisac prelazi na najvažniju tačku, a to jeste na učenje o žrtvi Gospoda Isusa Hrista. Hristova žrtva sastojala se u njegovoj bezuslovnoj pokornosti Ocu svome nebeskom, i ta se pokornost najjače pokazala i ispoljila u njegovoj smrti u njegovom, dakle, slobodnom spasonosnom stradanju za rod ljudski. Apostol zatim naglašava potrebu stradanja Hristove smrti, i to je upravo i naziva da je glavna ideja i glavna tema čitavog Novog Zavjeta, Novog Saveza, pri kome je Hristos posredovao između Boga ljudi. Dakle, on je taj posrednik, on je ta ruka, da tako kažemo, pomirenje između Boga i ljudi. Svojim dolaskom, svojim oplođenjem, Hristos je ovom svijetu darovao novu šansu, darovao mu je novi putokaz za koji je čovjek trebao samo da se veže i da nastavi da živi. Dakle, ta se pokornost, kako smo rekli, Hristova ispoljila u stradanju njegovom i njegovoj smrti Bogu Ocu Nebeskom. Što se pak tiče dijeljstva Hristove dragovoljne žrtve, to je njegova samo jednom prinijeta žrtva. Prinijeta je za sva vremena i dovoljna je za uništenje ljudskih grehova. Tako da će u prvom stihu ove glave apostol Pavle početi tu temu o starozavjetnoj skiniji, o svetinji i njenom simboličkom, to jest tipološkom značenju. A te riječi koje je apostol Pavle je napisao u 9. glavi glase: imala je do duše i prva skinija pravila za bogosluženje, a i svetinju zemaljsku. Ovdje najprije slijedi podrobno opisivanje starozavjetne skinije, koju je apostol Pavle upisao sa unutrašnjim predmetima, koje daje i koje oslikava. Prikazivana je i sveštenička i prvosveštenička služba u okvirima dviju dijelova šatora, o čemu ćemo čuti u nekih od narednih stihova, a u svemu ovome je očigledna i Božja poruka da stari zavjet nije bio savršen. Dalje će pisat naglasiti kako su obredni propisi starog bogosluženog ustrojstva potpuno nestali pojavom te nebeske skinije. Apostol ovdje naročito stavlja akcenat na savez stari koji se uključuju u nebeski pandan obrednim odredbama iz tog starog poretka. Ovdje on želi da pokaže kako je Hristova žrtva nadvisila jevrejsko bogosluženje. Ni ovdje, ni u cijeloj poslanici nema nikakvog nagovještaja da hrišćani treba da nastave sa bogopoštovanjem kako se ispoljavalo u skiniji, kasnije u hramu i sinagogi. Zato i rekao da je imala prva skinija pravila za bogosluženje, a i svetinju zemaljsku. Nastavit će u sljedeća nekolika stiha apostoli napisati: jer bješe uređen prvi dio skinije, u njemu svjetnjak i trpeza i postavljeni hljebovi, i to se zove svetinja. A iza druge zavese dio skinije nazvan svetinja nad svetinjama, koja imaše zlatnu kadionicu i kovčeg obložen svuda zlatom, u kome bješe zlatni sasud sa manom i procvjetali štap Aronov i ploče zavjeta, a na njim hjerovimi slave koji osinjavahu očistilište, o čemu sada ne treba govoriti podrobno, piše apostol Pavle u ovim stihovima. Ovdje on sada pobliže opisuje judejsko svetilište, njegova dva glavna dijela i najvažnije svete sasude u njemu, tu starozavjetnu skiniju, šator gospodnji, što ga je napravio prorok Mojsije. Apostol kao da govori o dva šatora, u stvari to je bio jedan šator razdijeljen zavjesom na dva dijela. Okolo je bilo predvorje, a boravak Mojsije na Sinaju bio je presudan za cijelo izraelsko bogosluženje i bogopoštovanje. Tu je utvrđena vjera u jednoga Boga. Tu je određen i način, kao i mjesto njegovog poštovanja. Tako Bog nalaže Mojsiju da napravi šator u kome će se on javljati, gdje će mu se žrtvovati i gdje će se smjestiti kovčeg zavjeta. Taj šator ima više naziva koje susrećemo u Svetom pismu. To je šator, onda šator svjedočanstva, šator sastanka, i u njemu se, kao što vidimo, nalaze te tablice zakona, i samim tim što su tu bile najveće jevrejske, judejske svetinje, svaki Izraeljac koji imao preko 20 godina morao je učestvovati sa pola sikala, danas je to šekel, novac izraelski, pomagati radnom snagom pri izgradnji obrednog mjesta na kojem su se sastojali i molili Gospodu. Taj stan, to mjesto bogosluženja njihovo bješe u obliku pravougaonika, i kako nam opisuju oni koji se bave podrobnije izgledom hramova starozavjetnik, bio je dugačak 30 lakata, širok 10 lakata, također visok 10 lakata, i bio je zatvoren sa sjeverne, južne i istočne strane. Ovome izgledu hrama starozavjetnog koji je postojao u to vrijeme bavili su se, dakle, mnogi istraživači starozavjetni. Da pomenemo da je kod nas o tome dosta pisao i govorio profesor Dušan Glumac, koji je podrobno opisao u svom dijelu U biblijskoj arheologiji izgled i upotrebu ovog hrama starozavjetnog koji su koristili Jevreji. Dakle, evo, preporuke da se i to dijelo od profesora Dušana Glumca, biblijska arheologija, bavio ovim temama, pa ako nekoga više interesuje, da se knjiga i udžbenik može naći u većini crkvenih knjižara, pogotovo u knjižari našeg Bogoslovskog fakulteta u Beogradu i u Foči. Nego da nastavimo dalje sa podrobnim objašnjenjem ovih stihova svetog apostola Pavla. Dakle, ta svetinja je bila podijeljena na svetinju i svetinju na svetinjama. Taj prednji šator bio je duži i on se zvao svetinja. Svetinja na svetinjama je bio zlatni svijećnak sa 7 krakova i u njemu je gorelo čisto ulje. On je uvijek gorio i bio je simbol čistog bogopoznanja koje je njegovan u Izraelju i čime je taj narod trebao da svijetli pred svima narodima. Paralelu za to će i kasnije zapisati u Novom Zavjetu apostol, kada je rekao: tako da se svijetli svjetlost vaša pred ljudima i da vide vaša dobra djela i proslavi Oca našega koji je na nebesima. Također, dakle, to ulje koje je gorelo bilo je simbol tog čistog ispovjedanja vjere i čistog Božjeg zavjeta. Osim toga, tu je bio i sto sa postavljenim hljebovima, to je hljebovima predloženja, kako su ih Jevreji zvali, jer su je bili na stolu predloženi pred licem Gospoda Hrista. Hljeb je bio simbol neprestalne, to je stalne žrtve koju je Izrael prinosio Gospodu, i hljebovi su bili poređani na stolu u dva reda, i bilo ih je 12, a za svako izraelsko pleme je bio određen po jedan hljeb. Znamo da je u Izraelu bilo 12 plemena. Ti su se hljebovi zamjenjivali svake subote, a oni koji su mijenjani hljebovi pojeo bi sveštenik čiji red bi dolazio da služi u svetinji na svetinjama. Također u svetinji bio zlatan kadioni oltar, koji je svojim miomirisnim kadom bio simbol izraelske molitve. Svetinju je dalje dijelila na 12 lakata udaljenosti od predvora jedna zavjesa na ulazu, koja je bila sa istočne strane. I za druge zavjese bio je, veli sveti apostol, jedan drugi šator koji se zvao svetinja na svetinjama. Tačnije rečeno, šator je dijelila jedna unutrašnja zavjesa na dva dijela, i drugi dio se upravo zvao svetinja nad svetinjama, što bi danas u našoj crkvi otprilike bio oltarski dio, gdje su ulazili samo sveštenici, i to prvo sveštenika, kod nas danas u oltaru mogu ući samo sveštena lica i ona koja dobiju blagoslov od sveštenika da ulaze na ovom svetom mjestu. To je, dakle, bilo pravo svetilište Izraeljevo, mjesto Jahveovog gospodnjeg sastanka i otkrivenja. Apostol dalje veli da je taj dio šatora imao zlatnu kadionicu. U ovom mjestu najsvetije, to je svetinja na svetinjama, bio je glavni i najvažniji sasud kovčeg zavjeta, koji je bio s polja i iznutra obložen zlatom. Taj se kovčeg zvao kovčeg svjedočanstva i u njemu su se čuvale dvije kamene ploče na kojim je bio ispisan zakon, to jest dekalog, to specijalno otkrivenje Jahveovo Izraelju, to su onih 10 Božjih zapovijesti koje je prorok Mojsije primio od Gospoda na gori Sinajskoj. Dekalog je bio kao pisani savezni ugovor između Jahvea i Izraeljaca, pa prema tome on je donekle bio temelj izraelske teokratije. Stoga se i čuvao na najsvetijem mjestu. Nad kovčegom se nalazio jedan zlatan poklopac, na jevrejskom je to kaporet, a pred kovčegom je bio zlatan suv sa manom i prolistali štap, to jest žezal Aronov. Taj sur sa manom, koji pominje i prorok Mojsije u drugoj knjizi svojoj, trebalo je da posjeća Izrael na čudesno hranjenje naroda koje se desilo u pustinji. To je simbolisalo da Jahve uvijek hrani svoj narod, a ujedno i praobraz prave nebeske mane kojom se vjerni hrane u Novom Zavjetu. To je u stvari sveto pričešće. A prolistali štap Aronov, koji se također pominje u Starom Zavjetu, bio je slika Aronovog sveštenstva i praslika novozavjetnog sveštenstva Hristovog, iako se u Starom Zavjetu spominje da su sastur sa manom i prolistali žezal Aronov bili pred kovčanom zavjeta. Sveti apostol Pavle ovom prilikom se poslužio jednom jevrejskom tradicijom po kojoj su sus sa manom i žezal Aronov bili čuvani u kovčegu zavjeta. Iznad tog kovčega zavjeta bila su dva zlatna heruvima i licem okrenuti prema tom kaporetu, prema tom poklopcu. To bi bilo ukratko iz čega se sastojala ta svetinja na svetinjama, a i ona svetinja, to je prvi dio hrama jevrejskog. Samo da dodamo da oba ova dijela hrama jevrejskog, to je skinije, nisu imali prozore, a samo se prvi dio bio je predviđen svijećnak. Tako da je Solomonov hram imao 10 svijećnaka, kao što vidimo iz prve knjige o carevima, gdje se pominju upravo svećnjaci ovog hrama Solomonovog. I u tom dijelu je svešenicima bilo dopušteno da figuriraju, da dolaze, a bilo im je zabranjeno jedino ulaziti u svetinju na svetinjama, u kojoj je mogu ući jedino veliki prvosveštenik samo na praznik pomirenja. Dakle, samo tog jednog dana u godini na praznik pomirenja vrhovni prvosveštenik je ulazio i prinosio žrtvu za sebe, a potom i za narod za koji se molio. Nadalje u sljedeća dva stiha apostol piše: a pošto ovo bijaše tako uređeno, ulažahu sveštenici svagda u prvi dio skinije da vrše službu Božiju, a u drugi jednom u godini sam prvosveštenik, ne bez krvi, koju prinosi za sebe i za narodne grijehe iz neznanja. Pošto je apostol Pavle opisao šator, to jest tu zemaljsku svetinju, on navodi sada i najvažnije odredbe za starozavjetno bogosluženje. I kada ovo sve bješe uređeno, to jest kada je šator gospodnji bio gotov, sveštenici su počeli vršiti bogosluženje. Oni su svak kad išli u prvi dio skinije i to završavali tom dijelu propisani dio bogosluženja. Svaki dan dva puta, to jest ujutru i uveče, odakle je i naša hrišćanska praksa naslijedila to jutarnje bogosluženje, a i večernje bogosluženje. Ti sveštenici su dakle tada prinosili na kadijonom oltaru kadijonu žrtvu. Tu se nije smjela prinositi krvna žrtva, niti je nešto što se jelo, niti vino, nego samo miomirisni kad, koji se priređivao četiri mirišljave materije i ispravljao taj mirisni kad. Dalje su svakog dana sa zlatnom svećnjaka skidane svetiljke i postavljane nove, a svake subete su stavljane novi hljebovi predloženja, kojih je bilo 12, kao što smo rekli, za svako pleme Izrailjevo, a stare bi hljebove svešnici dakle pojeli. U drugom dijelu, u svetinju, nad svetinjem ulazio je prvo sveštenik jednom godišnje. Rekli smo da je to bilo o velikom prazniku pomirenja sa Bogom. Tada on prinosio žrtve, prvo radi svog očišćenja, potom i za narodno očišćenje, i obučen u prvosvešteničke odežde ulazio u svetinju na svetinjama radi čišćenja od grehova narodnih, a i svojih. O svemu ovom imamo svjedočanstva u petoknjižu Mojsijevom, koje Mojsije spominje i piše dakle u svojim knjigama.
Sa apostolom Pavlom kroz život.
Oh.
Dalje u 8. stihu apostol piše: ovim Duh Sveti pokazuje da još nije otvoren put u svetinju dokle god prva skinija stoji. Rekli smo da su sveštenici sve bogoslužbene radnje obavljali u predvorju, neke u svetinji, a u svetinji na svetinjama obavljao je prvosveštenik jednom godišnje. I tom uređenju ovim stihom apostol daje tipično značenje. Duh Sveti, veli apostol Pavle, time je jasno pokazivao da je put u pravo svetilište, to jest u nebo, još zatvoren dokle god postoji prvi šator, to jest starozavjetna skinija, svetilište. I Duh Sveti uputio Mojsija da svetilište i kut tako uredi kako bi ono slikovito nagoveštavalo buduće vrijeme. Tim određenjem je slikovito pokazano i predskazano da je put u nebo, u tu pravu svetinju, zatvoren dok postoji stari zavjet. I on upravo o tome govori, o uzvišenosti novozavjetnog saveza, novozavjetnog zavjeta sa onim koji je bio dat izabranom Božjem narodu izraelskom u starom zavjetu. Tako će on u 9. i 10. stihu ove glave nastaviti: koja je praslika za sadašnje vrijeme kada se prinose i darovi i žrtve koje ne mogu da usavrše savjest onoga koji služi, a propisana su samo za jela i pića i razna pranja i obrede tjelesne od vremena obnove. Ovaj prednji šator je dakle bio i slika sadašnjeg vremena, to jest predmesijskog vremena, vremena u kome još vrijedi stari zavjet, zato on i ovako piše, i to će vrijeme uskoro prestati i nestati, a naslijedit će ga mesijansko vrijeme. Prema tome, po toj slici još uvijek se prinose stare, nesavršene žrtve i darovi, i to u prednjem šatoru. Sve starozavjetne žrtve, pored onih raznih propisa i zakona o zabranjenim i dozvoljenim jelima i pićima, te o levitskim čišćenjima i pranjima, jesu odredbe tjelesne, to jest odredbe koje se tiču više tijela nego duše, koje idu samo za tjelesnim spoljašnjim ispaštanjem, to jest čišćenjem. Zakon u istini ne poznaje zabrane pića u to vrijeme, ali ipak ponešto i u tom pogledu propisano za sveštenike pri službi. Takvi su, dakle, propisi bili zgodni za narod koji se više držao spoljašnjeg i čulnog u ono vrijeme nego duhovnog očišćenja, tako da je ovaj zakon bio dobar za narod koji je dobijao zapovijesti od tih sveštenika. I upravo apostol Pavle hoće da nas uvede prvo s ovim opisom starozavjetne skinije u to kolika je uzvišenost dolaskom Hristovim i Hristovom žrtvom preobraženom koja se daruje ljudima koji krenu njegovim putem. Zato će i napisati u sljedećim stihovima: ali kada je došao Hristos, prvosveštenik budućih dobara, on je taj prvosveštenik budućih dobara, kroz veću i savršeniju skiniju, nerukotvorenu, to jest ne od ove tvorevine, ne sa krvlju jarčijom ni junčijom, nego sa svojom krvlju, uđe jednom za svagda u svetinju, izvršivši svoje iskupljenje. Još je ranije apostol rekao je da stari zavjet nije mogao istinski opravdati i usavršiti čovjeka. Šta više, sve su starozavjetne žrtve kao zakon je o očišćenju jelima samo tjelesni propisi koji su bili stavljeni na čovjeka kao težak jaram do vremena obnove. To je pak vrijeme nastupilo Hristom i dolaskom u ovaj svijet. Posjetimo se samo da je u vrijeme Hristovo jevrejska hijerarhija na Mesiju više gledala politički, a ne duhovno. Njemu su gledali lik nacionalnog, a ne sveopšteg dostignuća. Tražili su Mesiju koji će zbaciti njihove političke protivnike, obnoviti nacionalnu samostalnost i na području Izraeljeva doma osnovati svoje carstvo. Njima je iz pažnje promakla činjenica da prije sveopšte obnove mora doći do uklanjanja pregrade između tog svesavršenog Boga i grešnog čovjeka, tako da nisu mogli da razumiju i da shvate Hrista Gospoda, nego se desilo što se desilo, oni su osudili Gospoda, tako da je on svojim stradanjem pokazao da nije došao da izmijeni, kao što i sam rekao, ovu zemlju i gradove, nego da narod uvede u savršeniji odnos sa Gospodom, u sinovski odnos, da ne bude to najamnički odnos, nego da bude odnos onakav kakav čovjek i zaslužuje. Ta žrtva Gospodnja koju pominje apostol Pavle ovdje je uzvišenija, i on je svojim stradanjem, svojim iskupljenjem izvršio to vječno iskupljenje tvorevine i nije bilo potrebe, dakle, da se prinose žrtve kao što su se do sada prinosile u starozavjetnoj obrednoj tradiciji. Nastavići će dalje, jer ako krv jaraca i junaca i pepe od junice kojom kad se krope nečisti osvećuje ih da budu tjelesno čisti, koliko će više krv Hristova koji duhom vječnim prinese sebe neporočna Bogu očistiti savjest vašu od mrtvih djela, da bi služili Bogu živome i istinitom. Te starozavjetne žrtve su čistile čovjeka tjelesno i one nisu mogle dati duhovnu čistotu čovjeku, tako da čistota koja je dolazila od tih žrtava mogle su samo tjelesno da promijene čovjeka. A one su se dijelile na žrtve krvne i žrtve beskrvne. Da kažemo nešto i malo i o njima, da su se te krvne žrtve dijelili na 4 razna oblika. To je žrtve sve spaljenice, žrtve za grijeh, žrtve za prijestup i žrtva mirna. I to što je spadalo u beskrvne žrtve bilo je vegetabilne prirode. I oni su uglavnom sastajale od žitarica u raznim oblicima. Bili su od zrna koja su bila osušena, pa su zatim pržena u vatri, onda osamljeno od zrna, to je brašna, i od pečenog tijesta u vidu pogače, miješano sa uljem. Tu su također bile i žrtve blagodarnosti. Pored tih beskrvnih bilo je, dakle, i krvnih žrtava. Tu se prinosilo uglavnom sitna stoka, ovce i koze, a od ptica su tu bili ptice i golubovi. Ovdje apostol pominje i krv koja se prinosila. Sigurno da je to praslika krvi golgotskog mučenika i na taj način treba ishvatiti ovo jevrejsko vjerovanje, jer je Mesija, naš spasitelj Gospod Isus Hristos, prolio svoju prečistu krv za sve ljude, prinijevši samoga sebe na žrtvu mirnu za ono što nije bilo moguće da imaju oni u starom zavjetu. I od ovog stiha apostol otprilike počinje i govori koliko je ta žrtva Hristova bila veća od te starozavjetne žrtve koja je prinošena oblik tog hrama, poslije i te žrtve koje su prinošene. Dakle, Hristos sa svojom žrtvom, došavši na zemlju i spasavši rod čovječanski, dao je svijetu, dao je svima onima koji u njegov vjeruju šansu za novim očišćenjem. I zbog toga je njegova žrtva uzvišenija, svetija, žrtva koja preobražava i koja pere čovjeka i daje mu čistotu duhovnu. I od ovog stiha, kao što rekao smo, on će upravo govoriti o toj Hristovoj žrtvi, koja je zavjetna žrtva i koja uvijek djejstvuje i koja je uvijek aktuelna, uvijek spasonosna, žrtva mirna Hristova, koja je uvijek utjeha svakom čovjeku. Dalje apostol Pavle u 15. stihu govori: i zato je on posrednik novoga zavjeta, da poslije njegove smrti za iskupljenje od prestupa u prvome zavjetu prizvani prime obećano vječno nasljedstvo. Apostol je ukratko i u 8. glavi razlagao da je Hristos postao posrednik jednoga boljeg zavjeta koji je zasnovan na boljim obećanjima, govoreći tamo da je Bog preko proroka Jeremije nazvao drugi savez novim, čime je indirektno prvi zavjet nazvao starim. Sad apostol nastavlja tu misao i kaže: prvi zavjet je bio nemoćan i zastarija, Hristos je takav pravosvećenik koji je svojim stupanjem u svetinju na svetinjama stekao za nas vječno iskupljenje od grijeha, smrti i đavola. Stoga je on posrednik jednog novog saveza, jednog novog zavjeta između Boga i ljudi, i on je posredovao pri novom savezu da bi grijesi onih što su pozvani u taj savez bili uništeni tom njegovom iskupiteljskom smrću i primili obećano vječno nasljedstvo, što sada apostol ovdje pominje. Jer gdje je zavještanje, mora da bude i smrt zavještača, nastavlja dalje apostol Pavle, jer je zavještanje puno važno tek poslije smrti, pošto nikada ne važi dok je zavještač u životu. On sad ovdje govori o zavještanju, što je sporazum o imetku i postaje prvo snažno tek onda kada se ustanovi od smrt osobe koja je svoju posljednju volju pismeno ostavila. I on hoće ovdje svojim primjerom da dokaže i simboliku kako je u stvari taj prinos, ta žrtva velika. Nadalje ćemo nastaviti, jer ni prvi zavjet nije ustavljen bez krvi. Kada ovdje govori o tom prvom zavjetu, posjetit ćemo se da je Mojsijev savez, to je također bio savez kada su oni narod prinosili žrtve paljenice i prinijeli su tele na žrtvu hvale Gospodu. Tako da i ovaj drugi savez, drugi zavjet, novi zavjet je morao tako da se uspostavi, i upravo je Hristos Gospod taj, u stvari ta žrtva koja je taj savez i taj zavjet obnovila. Tako piše dalje: kada je Mojsije objavio sve svoje zapovijesti zakona čitavom narodu, onda uze krvi od junaca i jaraca i svodom i unom, crvenom i isopom, te pokropi knjige i sav narod, govoreći: ovo je krv zavjeta koji vama odredi Bog. A tako i skiniju i sve sasude bogoslužbene pokropi krvlju. Ovdje apostol prepričava taj starozavjetni događaj koji je zapisan u drugoj knjizi Mojsijevu, 24. glavi. Nastavit će dalje: i po zakonu gotovo sve se čisti krvlju, bez prolijevanja krvi ne biva oproštenje. Ovdje govori o toj krvi tih životinja koje su prinošene i želi da naglasi da i ta praslika krvi u stvari praslika Hristove golgotske krvi koja je prolivena za rod ljudski na Golgoti, za svu djecu Božiju. I u tome se vidi ta velika Božja ljubav i žrtva koja se prostire na sve. I oni koji vjeruju u nju imaće naravno njeno djejstvo na sebi i u sebi. Trebalo je dakle da se slika nebeskih stvari ovako očiste, a same nebeske stvari boljim žrtvama od ovih. Eto, upravo je ta Hristova žrtva, veća žrtva, velika žrtva data čovjeku, data cjelokupnom rodu ljudskom i cijelom svijetu, upravo kao preobrazi, kao šansa za osvećenje. Jer Hristos ne uđe u rukotvorenu svetinju koja je predobrazac istinske, nego u samo nebo, da se sada pojavi pred licem Božijim radi nas, niti ulazi mnogo puta da prinosi samoga sebe, kao što prvosveštenik ulazi u svetinju svake godine sa tuđom krvlju. Piše u sljedećim stihovima, ovdje opet posjeća da je Hristos prvosveštenik Novog Zavjeta i tom svojom jedinom žrtvom dao je dovoljno zadovoljenje za grijehe ljudske. I nije morao više puta prinositi te žrtve nego jednom, zato je i napisao dalje, inače bi on morao mnogo puta stradati, počev od postavljanja svijeta i sada na svršetku vjekova javi se jednom za svagda da svojom žrtvom uništi grijeh. I Hristos je ovdje, vidimo, prinio sebe samoga na žrtvu, prinio je svoju vlastitu krv, svoje tijelo koje je stradalo. I kada bi se i ova žrtva kao kod judejskih prvosveštenika morala ponavljati, on bi morao mnogo puta stradati i umirati, počevši od grijeha praroditeljskog, to jest od postanka svijeta, kada su naši praoci, praroditelji Adam i Eva sagriješili u raju. Njima je također bila potrebna nova sveza, novi zavjet, novo iskupljenje sa Gospodom. Ali Hristos se samo jednom kao Bogočovjek pojavio u ovom svijetu na svršetku vjekova, i to kada bude, on će se učiniti da sa njegovom dolaskom svaka žrtva bude dobila pravi istinski smisao žrtvovanja za iskupljenje. I na samom kraju ove glave, a nastavak ove teme o većoj i o uzvišenijoj žrtvi Hristovoj bit će govora i u nastavku tumačenja u sljedećoj emisiji. Apostol Pavle sada kaže, i kao što ljudima prestoji jedan put umrijeti, a potom sud Božji, tako i Hristos jedan put prinijese sebe na žrtvu da ponese grijehe mnogih. A drugi put će se pojaviti ne zbog grijeha, nego za spasenje onih koji ga čekaju. Ovdje govori o vječnoj nagradi. I ta vječna nagrada bit će data čovjeku na sudu posljednjem, a to će biti zato što je takav sudija i takav sud. Sudija je sve pravedni i sve milostivi Gospod, bezgrešan i nepogrešiv, i bit će to pravo blaženstvo za čovjeka, jer će mu suditi onaj koji je proživio život čovjeka i zna kako je biti čovjek u ovom svijetu koji u savu zlu leži, i zato će sva ljudska bića doživjeti na tom sudu najpotpuniju Božiju pravdu. Iza tog suda niko neće moći izostati i ne javiti se. Tako će oni svi narodi, oni mnogobrojni, oni malobrojni, tada dati završni račun svojoj istoriji. I po riječima Gospodnjim sabraće se tada pred njim svi narodi i razlučit će ih jedne po drugi, kao što pastir razlučuje ovce od jaradi. I upravo je to cilj zašto se ljudi trude, što govori u ovom posljednjem stihu. To je smisao truda, to je smisao življenja i rađanja i bivstvovanja svakog hrišćanina, a i svakog čovjeka na zemaljskom šaru, da ako se trudimo, da što god radimo ili da boravimo ovdje ili da odlazimo, da uvijek budemo oni koji smo ugodni njemu, to jest Gospodu. I sva vječnost, kao što kaže apostol Pavle, upravo zavisi od nas kakvi ćemo biti, a zavisi od Gospoda, da bi Gospod na pravednom sudu razlučio to, on će dati svakom onom po zasluzi. Zato je vrlo važno da svaki hrišćanin stvori i djela ono što je vječno i što je za njega sudbonosno, što će i odrediti njegov vječni život na tom sudu, pravednom sudu Hristovom. Tako da je život, da tako kažemo, potpuno javan, potpuno otvoren za Boga. I što prije budemo shvatili uzvišenost te velike žrtve Hristove, žrtve Božije za sve nas, bit ćemo savršeniji u ljubavi Božjoj, u vjeri Božoj, bit ćemo savršeniji u zakonu Božjem i bit ćemo bliži njemu, a opet i jedni drugima. Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, završavajući ovu 9. glavu poslanice Jevrejima svetog apostola Pavla, a opet preporučivši vas da sa nama budete i u našoj sljedećoj emisiji, kada ćemo nastaviti ovaj odjeljak kojem apostol Pavle tako lijepo govori o uzvišenosti Kristove žrtve nad starozavjetnim žrtvama, a i uopšte o smislu prave istinske Božje žrtve. Mi vas do tada pozdravljamo iz našeg studija, želeći vam svako dobro od Gospoda. Do slušanja, s Bogom.
Sa apostolom Pavlom kroz život.